Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στην 7η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου, την Κυριακή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εν Χαλκιδόνη, Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που συνήθευε 451 μετά Χριστόν, και η Αγία μας Εκκλησία μαζί με τους Αγίους Πατέρας εορτάζει και την Ιερή Μνήμη της Οσίας Μακρίνας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, που εκοιμήθη το 380 μετά Χριστόν, και του Οσίου Δίου. Ο Θείος Διδάσκαλος Ιησούς Χριστός αποκαλεί τους μαθητάς του και κατ' επέκταση τους πιστούς δούλους του, τους χριστιανούς, φως του κόσμου και πόλη περίοπτη. Προηγουμένως τους χαρακτήρισε ως το αλάτι της γης με την πνευματική έννοια. Στη συνέχεια ο Θεάνθρωπος Κύριός μας μίλησε για την τελειοποίηση από μέρους του του Μωσαϊκού νόμου, για τον σεβασμό προς Αυτόν και όχι για την κατάργησή του. Ακόμη είπε για την τήρηση των θείων εντολών και σε καμία περίπτωση για την παράβασή τους, καθώς επίσης και για τις θλιβερές συνέπειες που θα υποστούν τόσον οι παραβάτες των θείων ενταλμάτων όσον και οι παραχαράκτες και κακοδιδάσκαλοι του θείου νόμου. Αντίθετα, οι τηρητές και ευσυνείδητοι και ευσεβείς διδάσκαλοι των εντολών του Θεού θα ανακηρυχθούν μεγάλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η Ευαγγελική Περικοπή αποτελεί την αρχή της επί του όρους ομιλίας του Ιησού Χριστού μετά τους μακαρισμούς. Στην ερώτηση προς ποιους απίφθινε την περισπούδαστη αυτή επί του όρους ομιλία του ο αιώνιος και μοναδικός Θείος Διδάσκαλος, προς τους 12, τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του ή προς τον λαό γενικότερα, το ιερό κείμενο κατά μέν τον Ευαγγελιστή Ματθαίο λέγει τα εξής: «Όταν δε είδε τους όχλους, ο Ιησούς ανέβηκε στο όρος και αφού κάθισε τον πλησίασαν οι μαθητές του και αφού άνοιξε το στόμα του τους εδίδασκε». Κατά δε τον Ευαγγελιστή Λουκά λέγει ότι όλος ο λαός ζητούσε να τον προσεγγίσει, να τον ακουμπήσει, γιατί έβγαινε θεϊκή δύναμη από αυτόν και τους εθεράπευε όλους. Και αυτός, αφού ύψωσε τα μάτια του, έλεγε στους μαθητές του. Σύμφωνα με την άποψη και των δύο Ευαγγελιστών, ο Ιησούς Χριστός απευθύνεται προς τους μαθητές του, μπροστά στο λαό. Μαθητές εδώ είναι μάλλον οι 12, καθώς αφήνει να εννοήσουμε το Ευαγγελικό Ιερό Κείμενο. Η επί του όρους ομιλία ακολούθησε σχεδόν αμέσως μετά την ονομασία των 12 από τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αμέσως μετά την αναφορά των ονομάτων των 12 Αποστόλων παραθέτει την επί του όρους ομιλία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σημειώνει τα εξής: «Όταν δε ακούσεις ότι τους εδίδασκε, μην νομίζεις ότι διαλέγονταν μόνο με τους μαθητές του, αλλά και δι' αυτόν με όλο το λαό». Και εξηγώντας το λόγο γιατί ο Κύριος διδάσκει τους μαθητές του ενώπιον του λαού, λέγει: «Γιατί επειδή το πλήθος του κόσμου ήταν άνθρωποι του λαού, αφού συγκρότησε τον χορό των μαθητών του, προς εκείνους απίφθινε τους λόγους, καθώς διαλέγονταν με αυτούς και με όλους τους άλλους, ώστε να γίνεται ανεπαχθής, δηλαδή ευχάριστη, η διδασκαλία της φιλοσοφίας». Άλλωστε, σε άλλη περίπτωση έλεγε ο Κύριος προς τους Αποστόλους: «Άι μην λέγω, πάση λέγω», δηλαδή αυτά που σας λέγω τα λέγω για όλους. Το Ιερό Ευαγγέλιο έχει καθολική ισχύ. Είναι το ίδιο για όλους και οι εντολές του Θεού απευθύνονται προς όλους τους ανθρώπους εξίσου, παρότι μερικοί έχουν αυξημένες ευθύνες και βαρύτερα καθήκοντα στο σώμα της Εκκλησίας, ανάλογα με την τιμή που έλαβαν από το Θεό, σύμφωνα δηλαδή με την κλίση και την αποστολή τους. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Από όλους τους ανθρώπους θα απαιτηθεί η υπακοή προς το Ιερό Ευαγγέλιο». Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μίλησαμε μέχρι τώρα για τους υψηλούς χαρακτηρισμούς που έδωσε στους μαθητές του και γενικότερα στους χριστιανούς ο Θεάνθρωπος Κύριός μας, αποκαλώντας τους άλας της γης, φως του κόσμου και περίοπτη πόλης. Είπαμε ακόμη για την τελειοποίηση του Μωσαϊκού νόμου από το Θείο Διδάσκαλο και για την αναγκαιότητα της στηρίσεως των Θείων Εντολών και τις ευεργετικές ή μη συνέπειες από την τήρηση ή την παράβαση του Θείου Νόμου. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τα εμπνευσμένα σχόλια στην ευαγγελική αυτή περικοπή του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρού Διονυσίου, εξόχως σπουδαίου θεολόγου ιεράρχου της εποχής του. Συγκεκριμένα θα καταδειχθεί η θέση της Εκκλησίας και των Ορθοδόξων πιστών στο σύγχρονο κόσμο, η αγωνία των χριστιανών και ο ισόβιος αγώνας τους και ο λόγος υπάρξεως και δράσεως του χριστιανισμού στον καιρό της σοβαρής ηθικοπνευματικής κρίσεως και της δυναμικής εν πνεύματι παρουσίας και ενεργίας του Ιερού Ευαγγελίου ως δυνάμεως και σοφίας Θεού και ως οδού σωτηρίας. Κρίνουμε ως πολύ απαραίτητες τις θεολογικές και εκκλησιολογικές αυτές τοποθετήσεις του διακεκριμένου αυτού ιεράρχου του περασμένου αιώνα, Αηδήμου Διονυσίου, στις δύσκολες και πονηρές ημέρες που ο θρησκευτικός ηγέτης της Παπικής Δύσεως ασύστολα και προκλητικά διακηρύσει ούρμπι ετ όρμπι εις την πόλην και την οικουμένην ότι και το Κοράνιο και η Ιερή Βίβλος, το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο πράγμα, αλλά και ορθόδοξη πνευματική ταγή προσέφεραν το πρώτο, το Κοράνιο, στο παρελθόν ως Άγιο Βιβλίο σε αλόθρησκους πολιτικούς ηγέτες. Η θέση της Εκκλησίας, λέγει ο αείμνηστος Κοζάνης Διονύσιος, δηλαδή των χριστιανών μέσα στον κόσμο, είναι όποια είναι η θέση του φωτός μέσα στο σκοτάδι. Αρκεί αντί για κάθε άλλη συλλογιστική απόδειξη το γεγονός ότι αυτό είναι μυριόλεκτο στην Αγία Γραφή. Έτσι το θέμα είναι άλλο. Είναι η ευθύνη των χριστιανών απέναντι στον κόσμο και απέναντι του Θεού ως προς τη θέση τους αυτή. Ένα συναίσθημα αγωνίας πρέπει να διακατέχει κάθε χριστιανό, καθώς αναλογίζεται ακριβώς τη θέση του και την ευθύνη του μέσα στον κόσμο. Διότι ομολογουμένως η χριστιανική ιδιότητα, όσο περισσότερο είναι τίμια και ένδοξη, τόσο είναι και βαριά και υπεύθυνη. Επειδή δε ο καιρός είναι πάντοτε καιρός μαρτυρίας Ιησού Χριστού, θα πρέπει να αισθανόμαστε την καύχηση των Αγίων Μαρτύρων όταν έλεγαν «το χριστιανός ημί», «είμαι χριστιανός», για να ζούμε συγχρόνως το συνέστημα της ευθύνης και της αγωνίας των πιστών. Οι χριστιανοί, ενώ μπορούν να έχουν εσωτερική ανεκλάλητη χαρά για την ελπίδα η οποία υπάρχει εις τους ουρανούς, από την άλλη μεριά είναι εναγώνιοι άνθρωποι για την προσωπική ευθύνη ενός εκάστου. Ο χριστιανός τα λειτουργήματα του Αγίου έχει. Κρατεί στα χέρια του, σηκώνει στους ώμους του το όνομα του Θεού. Γι' αυτόν ή δοξάζεται ή βλασφημείται ο Θεός. Ισόβιος στρατεία και διαρκής εγρήγορσης είναι η ζωή του χριστιανού στον κόσμο αυτό. Στις αρχαίες κατακόμβες, στις οποίες πνέει το άρωμα και αυγάζει το φως της πίστεως των Αγίων της Εκκλησίας, στις αρχαίες λοιπόν κατακόμβες και στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές η εικόνα του λαγού είναι το σύμβολο της αγωνίας και της εγρηγόρσεως του χριστιανού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το λόγο του Κυρίου μας, δεν μπορεί κάποια πόλης που είναι πάνω στο βουνό να κρυφθεί, λέγει τα εξής: «Πάλιν αυτούς με αυτά σε ακρίβεια ζωής οδηγεί, παιδεύοντας, παιδαγωγώντας τους να είναι εναγώνιοι, να έχουν την αγωνία, διότι βρίσκονται κάτω από τα μάτια όλων και αγωνίζονται μέσα στο θέατρο της οικουμένης, καθώς ζουν τη χριστιανική ζωή». Ο Απόστολος γράφει επιγραμματικότερα ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Άραγε αυτή την αγωνία για την οποία λέμε τη ζουν οι χριστιανοί. Είναι γεγονός ότι σήμερα αγωνιάμε. Ο χριστιανικός κόσμος περνάει στιγμές μεγάλης κρίσεως. Άραγε αγωνιούμε επειδή κρινόμαστε ή απλώς επειδή φοβόμαστε. Έξωθεν μάχες, έσωθεν φόβοι, γράφει ο Απόστολος. Αγωνιούμε λοιπόν επειδή φοβούμαστε εσωτερικά ή απλώς επειδή αισθανόμαστε να μας περιστοιχίζουν εξωτερικοί κίνδυνοι. Πρέπει να το ομολογήσουμε ότι ο χριστιανικός κόσμος περνάει κρίση. Κρίνεται το Ευαγγέλιο, κρίνεται η πίστης, κρίνεται η αλήθεια της εν Χριστώ σωτηρίας. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η νίκη στο τέλος θα είναι πάλιν του Χριστού. Αλλά πολλοί θα πέσουν και θα χαθούν στην έρημο και πολλών ανθρωπαρέσκων ανθρώπων τα κόκαλα θα διασκορπίσει ο Κύριος. Στην αρχαία Ρώμη οι εστιάδες όφυλαν με την ποινή του ραβδισμού μέχρι το θάνατο να διατηρούν άσβεστο το ιερό πυρ, την ιερή φωτιά. Αλλά κάποια τέτοια ευθύνη, μάλλον δε ασύγκριτη ιερότερη και βαρύτερη, ανέλαβαν οι χριστιανοί, να διατηρήσουν άσβεστο το πυρ και το φως του Ιερού Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο. Δεν καίνε το λιχνάρι και δεν το βάζουν κάτω από το τραπέζι, λέγει ο Ιησούς Χριστός, και ο ιερός πάλιν Χρυσόστομος ερμηνεύει τα λόγια του Χριστού. Γιατί εγώ μεν άναψα το φως, αλλά το να μείνει αναμένο είναι έργον της δικής σας σπουδής, όχι για σας τους ιδίους μόνον, αλλά και για εκείνους οι οποίοι πρόκειται να γνωρίσουν την αλήθεια. Αλλά η ευθύνη είναι διπλή, όχι μόνο ο φωτισμός των ανθρώπων, αλλά και η δόξα του Θεού. Αναμφιβόλως δε το δεύτερον, αν και δεν χωρίζονται τα δύο αυτά, είναι πολύ περισσότερο και σπουδαιότερο από το πρώτο, διότι επιτέλους και όταν εμείς για αμέλεια και αφιλοτιμία θα αφήσουμε χωρίς λάδι το λίχνο του Ευαγγελίου, ο Θεός θα βρει τρόπο να το διατηρήσει αναμένο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός, αφού έγινε άνθρωπος, έπαθε και αναστήθηκε και ίδρυσε την Εκκλησία του, το έργο της σωτηρίας δεν ματαιώνεται, αλλά η βλασφημία του ονόματος του Θεού, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, πώς θα συγχωρηθεί? Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι αυτή η αμαρτία θα μείνει ασυγχώρητη, ου καφεθίσεται της ανθρώπης εις τον αιώνα. Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Άγιος Μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, είναι η αμετανοησία. Αλλά οι κρίσεις του καιρού μας, οι κρίσεις του χριστιανικού κόσμου, στο βάθος είναι αμετανοησία. Πρέπει να πιστέψουμε ότι από το χριστιανικό κόσμο μάλλον χάθηκε η έννοια και η διάθεση της μετάνοιας. Ο βίος των χριστιανών κινδυνεύει να είναι τύπος χωρίς ουσία, πολιτική χωρίς αλήθεια, θεωρία χωρίς πράξη, διδασκαλία χωρίς παράδειγμα. Η δε ουσία και η αλήθεια και οι πράξεις και το παράδειγμα του χριστιανικού βίου είναι με μία λέξη, η μετάνοια. Πού να ακουστεί η λέξη? Κοντεύει και το κήρυγμα να την αγνοεί και είναι ως να διστάζει και να εντρέπεται να την πει. Εν τω μεταξύ η οργανωμένη αθεία κατηγορεί την Εκκλησία ότι απέτυχε δήθεν και την εγκαλεί ως υπεύθυνη και αυτή της κοινωνικής και της άλλης κακοδαιμονίας μέσα στον κόσμο. Άρα για αισθανόμαστε στο σημείο αυτό την ευθύνη μας οι χριστιανοί και αγωνιούμε, όχι για τα επερχόμενα δεινά, διότι αυτά ίσως να αποτραπούν και ήθε να αποτραπούν, αλλά για την ενοχή μας. Οποιαδήποτε και αν είναι η έκβαση των πραγμάτων στον κόσμο, η ενοχή των χριστιανών μένει και η μετάνοια μας καλεί. Επήρε η αθεία το κήρυγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης του Ευαγγελίου, το παραποίησε και το έκανε σύνθημα στο δρόμο, μαζοποιεί το λαό και τον μεταβάλει σε όχλο μιας αγέλης ανθρώπων, αποχριστιανίζονται και χάνονται τα τέκνα της Εκκλησίας και εμείς δεν αγωνιούμε. Φοβούμαστε μόνον ίσως για τα ερχόμενα. Μερικοί, για να μην έχουν και αυτό το φόβο, μετασχηματίζονται και συντάσσονται προς τους αντίθετους και κάνουν θέση στον εχθρό να περάσει, με την πονηρή και αφελή συγχρόνω σκέψη ότι εφιώς ασφαλίζουν τους εαυτούς τους. Αλλά όταν πρόκειται να δοκιμαστούν οι Άγιοι, οι πονηροί που θα σταθούν, ή ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που φανείται, άλλοι πάλιν που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εμβαθύνουν στο πνεύμα του Ιερού Ευαγγελίου, μεταβάλλουν το έργο της Εκκλησίας που είναι διακονία της πίστεως σε περιποίηση σωτηρίας, σε εξωτερική και θεαματική δράση κοινωνικής πρόνοιας. Πιστεύουν ότι οι κρίσεις του καιρού μας είναι απλώς οικονομική και κοινωνική και ότι τα ερχόμενα θα αποτραπούν και ότι η Εκκλησία συντελεί σε αυτό και δικαιώνει τον εαυτό της με τους εράνους και τις διανομές και τα λεγόμενα φιλανθρωπικά μας ιδρύματα. Αλλά οι κρίσεις είναι βαθύτεροι, είναι κρίσεις πνευματική και ηθική, είναι ζήτημα πίστεως και ήθους των ανθρώπων. Αυτή η κρίση δεν αντιμετωπίζεται παρά με κήρυγμα και βίο μετανοίας. Ο χριστιανισμός δεν είναι, όπως συνήθως και άστοχα λέγεται, κοσμοθεωρία ή ιδεολογία. Δεν είναι καν ξηρό σύστημα θρησκευτικών γνώσεων και ηθικών κανόνων. Ο χριστιανισμός είναι ζωή. Αυτό δε ακριβώς είναι το γνώρισμα των καιρών, ότι ο χριστιανισμός, όπου δεν μετέπεσε σε απλό ακτιβισμό, έμεινε σύνολο γνώσεων, επιστημονικός και λογικός διαρθρωμένων σε σύστημα, όπως τα πολλά ανθρώπινα συστήματα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε απρόσωπο, αφηρημένο ή θεωρητικό ή πλάσμα της διάνοιας μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, στα πρόσωπα. Πρόσωπο είναι ο Θεός, πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός. Πρόσωπα οι Άγιοι, πρόσωπο είναι και ο διάβολος. Ό,τι είναι αλήθεια, πίστεως και κανόνας βίου φέρεται και προβάλλεται στον κόσμο με πρόσωπον. Εν προσώπο Ιησού βλέπομεν τον Θεόν και έχομεν το Ευαγγέλιον σαν δύναμη και σοφία Θεού και οδός σωτηρίας. Στο πρόσωπο των Αγίων έχουμε την πράξη και τη θεωρία του χριστιανικού βίου. Την πράξη πρώτα και τη θεωρία έπειτα, καθώς το θέτει ο Χριστός όταν λέγει «Όποιος εφαρμόσει και διδάξει και καθώς το έχουμε δίδαγμα από τη ζωή και τη διδασκαλία των Ιερών Πατέρων που γιορτάζουμε σήμερα, ότι οι πράξεις είναι θεωρίας επίβασης. Η αλήθεια της Εκκλησίας αποδεικνύεται και δικαιώνεται καθώς πραγματοποιείται και καρποφορεί πάνω στη γη στις συγκεκριμένες και προσωπικές περιπτώσεις του Ιησού Χριστού και των Αγίων μας. Η ευθύνη λοιπόν των χριστιανών μπροστά στην πίστη και τη σωτηρία τους είναι προσωπική, καθώς άλλωστε και κάθε ευθύνη μόνον ως προσωπική ηθικά νοείται. Ο χριστιανός οφείλει για τη σωτηρία του και για τη δόξα του Θεού να πραγματοποιήσει στον εαυτό του να εφαρμόσει τη ζωή του Χριστού. Αυτό θα πει φως του κόσμου και πόλης επάνω όρου της κειμένη και λίχνος επί την λιχνίαν. Και αυτό σημαίνει ο λόγος του Χριστού, αυτός που θα εφαρμόσει και θα διδάξει τον λόγο μου, αυτός θα είναι μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Thank you. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Είπαμε μέχρι τώρα ότι οι μαθητές του Χριστού και γενικότερα οι χριστιανοί είναι κατά τον λόγο του Κυρίου μας το αλάτι της γης, το φως του κόσμου, κατά χάριν. Η περίοπτη και αξιοπρόσεκτη πόλης. Αναφερθήκαμε επίσης στην τελειοποίηση του Μωσαϊκού νόμου από τον Θείο Διδάσκαλο και στα ευεργετικά ή μη αποτελέσματα στους τηρητές ή στους παραβάτες του Θείου νόμου. Και ακόμη παραθέσαμε και εμπνευσμένα θεολογικά και εκκλησιολογικά σχόλια του ευπαιδεύτου αημνήστου Επισκόπου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τρία περιστατικά με φωτισμένους Αγίους Ασκητές που ήταν πράγματι φως πνευματικό, αλάτι της ερήμου και φωτεινή και περίοπτη πόλης. Το πρώτο περιστατικό. Ένας κυνηγός, βλέποντας τον Πατριάρχη της ερήμου, τον Μεγαντώνιο, ο οποίος έζησε το 251 έως 356 μετά Χριστόν, να αστειεύεται με τους υποτακτικούς του, σκανδαλίστηκε, θέλοντας ο Όσιος να τον διδάξει ότι μερικές φορές η διάκριση επιβάλλει κάποια συγκατάβαση στην πολύ αυστηρότητα, του είπε «Τέντωσε το τόξο σου». Ο κυνηγός υπήκουσε. Ο Όσιος του είπε πάλι «Τέντωσε το περισσότερο». Ο κυνηγός το τέντωσε περισσότερο, οπότε ο Όσιος του είπε ξανά «Τέντωσε το ακόμη πιο πολύ». Ο κυνηγός διαμαρτυρήθηκε. Αν τον τόσο περισσότερο, θα σπάσει. Το ίδιο θα συμβεί, αποκρίθηκε ο Όσιος Αντώνιος, και με τους αδελφούς, εάν αγωνίζονται συνεχώς σκληρά, χωρίς καμιά ανάπαυση και αναψυχή. Το δεύτερο περιστατικό. Ο Αββάς Παφνούτιος δεν έπινε εύκολα κρασί. Συνάντησε όμως σε ένα ταξίδι του μια συμμορία ληστών την ώρα που έπιναν. Ο αρχινιστής τον εγνώριζε και ήξερε ότι αποφεύγει να πίνει, αλλά βλέποντάς τον κατάκοπο από την οδηπορία τον λυπήθηκε και για να τον ξεκουράσει πήρε ένα ποτήρι κρασί στο ένα χέρι και ένα σπαθί στο άλλο, τον πλησίασε και προτείνοντάς του το κρασί είπε «Αν δεν το πιείς θα σε σκοτώσω». Όσιος κατάλαβε γιατί το έκανε αυτό ο ληστής, ενόησε το θέλημα του Θεού και θέλοντας να τον κερδίσει πήρε το ποτήρι και το ήπιε. Ο αρχιληστής τότε σκέφτηκε ότι φέρθηκε σκληρά και του είπε «Συγχώρησέ με Αβά, σε στενοχώρησα». «Δεν με στενοχώρησες», αποκρίθηκε ο Όσιος. «Πιστεύω μάλιστα ότι για αυτή σου την καλοσύνη ο Θεός θα σε ανταμείψει και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη». Με τη χάρη του Θεού υποσχέθηκε τότε ο αρχιληστής «Από τώρα δεν θα κάνω κακό σε κανένα άνθρωπο». Έτσι ο διακριτικός Αβάς τον κέρδισε θυσιάζοντας το θέλημά του. Και το τρίτο περιστατικό. Ένας μοναχός επισκέφθηκε τον Αββά Σιλουανό και βλέποντάς τον να εργάζεται είπε τα ευαγγελικά λόγια «Μην εργάζεστε για την τροφή που είναι προσωρινή και χάνεται, γιατί η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, διάλεξε την καλή μερίδα». Ακούοντάς τον, ο γέροντας λέει στον μαθητή του «Ζαχαρία, δώσε στον αδελφό ένα βιβλίο και βάλε τον σε ένα άδειο κελί. Όταν έφτασε η ενάτη, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, ο επισκέπτης είχε τα μάτια του στην πόρτα του κελιού, περιμένοντας να τον καλέσουν στο φαγητό. Και επειδή κανείς δεν τον κάλεσε, σηκώθηκε και πήγε στο γέροντα. «Δεν έφαγαν οι αδελφοί σήμερα?» ρώτησε. «Έφαγαν», απάντησε ο αβάς. «Και γιατί δεν με καλέσατε και εμένα?» «Μα εσύ είσαι άνθρωπος πνευματικός και δεν έχεις ανάγκη υλικής τροφής, ενώ εμείς είμαστε σαρκικοί, θέλουμε να φάμε και γι' αυτό εργαζόμαστε. Εσύ όμως την αγαθήν μερίδα διάλεξες. Διάβαζες λοιπόν όλη τη μέρα και δεν θέλεις άλλη τροφή». Έτσι του έδωσε ένα μάθημα διακρίσεως ο Άγιος. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε στο κομμάτι αυτό της επί του όρους ομιλίας του Σωτήρος μας Χριστού για τους μαθητές του και γενικότερα για τους χριστιανούς, ύστερα από τον εμπνευσμένο και εύστοχο σχολιασμό της θέσεως της Εκκλησίας και των Ορθοδόξων πιστών στην κοινωνία και στον κόσμο, και ιδιαίτερα της ενδυνάμει και σοφία Θεού ευεργετικής παρουσίας και ενεργίας του Ιερού Ευαγγελίου του Χριστού στην Εκκλησία και την ανθρωπότητα, και μετά την παράθεση ευγλώτων παραδειγμάτων από τη ζωή και άσκηση οσίων και θεοφόρων ερημητών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής των Αγίων Πατέρων είναι να ανήκουμε συνειδητά και οργανικά στο Άγιο Σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, με κεφαλή το Σωτήρα Χριστό, και μέσα σε αυτή την ένωση και καρδιακή σχέση να είμαστε όλοι οι πιστοί χριστιανοί, φώτα πνευματικά και το πνευματικό αλάτι στην κοινωνία και τον κόσμο, και η Αγία μας Εκκλησία η επάνω όρους κειμένη Αγία Πόλης, περίοπτη και ολοφώτινη. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Aleluya.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.